My beloved brothers and sisters,
saudara-saudariku yang terkasih, saya sangat bersyukur kerana saya bersama anda semua pagi ini. Saya meminta iman dan doa anda semasa saya berucap kepada anda. Sepanjang zaman-zaman, orang mencari pengetahuan dan pemahaman mengenai kewujudan fana ini dan kedudukan dan tujuan mereka di dalamnya. Juga mereka mencari cara untuk mendapat kedamaian dan kegembiraan. Setiap orang antara kita adalah dilibatkan dengan cara yang macam ini. Pengetahuan dan pemahaman ini boleh didapati oleh semua manusia, terkandung dalam kebenaran yang abadi. Dalam ajaran dan perjanjian, bagian 1 ayat 39, kita baca, "Kerana lihatlah dan tengoklah, Tuhan memanglah Tuhan, dan Roh memberikan kesaksian, dan kesaksian itu benar, dan kebenaran tetap tinggal selama-lamanya." Seorang penyair terkenal menulis, "Walaupun semua di syurga dan di bumi hilang atau binasa, kebenaran, jumlah kewujudan, akan bertahan keadaan yang paling teruk. Abadi tidak berubah selama-lamanya." Ada orang yang tanya, di mana kebenaran begitu terdapat dan macam mana kita boleh mengenalinya? Dalam wahyu diberikan melalui Nabi Joseph Smith di Kirtland, Ohio, dalam bulan 5, 1833, Tuhan mengisytiharkan, "Kebenaran adalah pengetahuan tentang hal-hal sebagaimana adanya dan sebagaimana adanya dahulu dan sebagaimana adanya yang akan datang. Roh kebenaran adalah dari Tuhan, dan tak seorang pun menerima kegenapan kecuali dia menaati perintah-perintah-Nya. Dia yang menaati perintah-perintah Tuhan menerima kebenaran dan terang sampai dia dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu." Betapa hebat janji itu. Dia yang menaati perintah-perintah Tuhan menerima kebenaran dan terang sampai dia dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu. Pada zaman ini, apabila kita ada banyak pengetahuan dan kegenapan Injil telah dipulihkan, kita tidak perlu mencari kebenaran dengan cara yang belum pernah digunakan. Bapa Syurgawi yang penyayang sudah memplot laluan kita dan memberi panduan yang tidak gagal, yaitu kepatuhan. Pengetahuan kebenaran dan jawapan bagi soalan kita yang paling penting datang kepada kita apabila kita mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kita belajar kepatuhan sepanjang kehidupan kita. Bermula bila kita masih muda, orang yang bertanggungjawab untuk menjaga kita mendirikan garis panduan dan peraturan untuk memastikan keselamatan kita. Kehidupan lebih senang bagi kita semua kalau kita mematuhi peraturan begitu dengan lengkap. Ramai antara kita, namun demikian, belajar melalui pengalaman kebijaksanaan kepatuhan. Semasa saya membesar, setiap musim panas dari bulan 7 hingga bulan 9, keluarga saya tinggal di pondok di Vivian Park di Provo Canyon di Utah. Salah seorang kawan saya pada masa ceria itu adalah Danny Larson. Keluarga dia juga mempunyai pondok di Vivian Park. Sehari-hari, dia dan saya berjalan-jalan di kawasan itu di mana ada banyak perkara yang budak lelaki boleh buat. Kami memancing di sungai, mengumpul batu dan benda lain, mendaki, dan seronok menikmati setiap minit dalam setiap jam, dalam setiap hari. Satu pagi, Danny dan saya memutus bahwa kami mau membina unggun api pada petang itu bersama semua kawan kami. Kami perlu mengosongkan kawasan sahaja di mana kami semua boleh berkumpul. Rumput yang ada di padang itu sangat kering, dan padang itu tidak sesuai bagi tujuan kami. Kami mula menarik rumput tinggi, merancang mengosongkan kawasan besar. Kami menarik dengan segenap kekuatan kami, tetapi kami hanya mendapat sedikit. Kami tahu bahwa tugas ini akan mengambil sepanjang hari, dan tenaga dan semangat kami sudah berkurang. Kemudian, penyelesaian sempurna masuk kepalaku yang masuk akal kepada saya kerana saya berumur 8 tahun saja. Saya berkata kepada Danny, kita hanya perlu membakar rumpai ini. Dia bersetuju dengan cepat. Dan saya berlari ke pondok kami untuk mendapat beberapa manchis. Supaya anda tidak fikir bahwa kami dibenarkan untuk menggunakan manchis pada umur muda 8 tahun, saya mau menjelaskan bahwa Danny dan saya dilarang menggunakannya tanpa penyeliaan dewasa. Kami kedua-dua sudah diberi amaran berkali-kali tentang kebahayaan api. Namun begitu, saya kenal di mana keluarga saya simpan mancis, dan kami perlu mengosongkan padang itu. Sebelum fikiran lain datang kepada saya berlari ke pondok kami dan mendapat beberapa mancis, memastikan tiada orang tengok. Saya menyembunyikannya dengan cepat di dalam salah satu poket saya. Saya berlari ke Danny, gembira kerana di dalam poket saya ada penyelesaian bagi masalah kami. Saya mengingat mempercayai bahwa api itu akan bakar hanya sejauh kami mau, dan kemudian berhenti secara ajaib. Saya menggores mancis dan mula membakar rumput. Ia bernyala seolah-olah lancun dengan petrol. Pada mulanya, Danny dan saya sangat gembira semasa kami menonton rumpai lenyap. Tetapi tidak lama nanti, kami menyadari api tidak akan berhenti sendiri. Kami merasa panik apabila kami menyadari tiada apa-apa yang kami boleh buat untuk menghentikannya. Api mula membakar banyak rumput liar, membahayakan pokok pine dan semua benda lain di dalam laluannya. Akhirnya, kami terpaksa mencari bantuan. Tidak lama selepas itu, semua orang yang boleh didapati di Vivian Park berlari ulang-alik dengan karung kain terpal basah, cuba menghentikan api itu. Selepas beberapa jam, api berhenti. Pokok-pokok pain yang telah hidup berkurung-kurung lamanya diselamatkan. Juga rumah-rumah diselamatkan. Danny dan saya belajar beberapa pelajaran yang susah, tetapi penting pada hari itu. Seperti kepentingan kepatuhan. Ada peraturan dan undang-undang untuk memastikan keselamatan jasmani kita. Begitu juga, Tuhan memberi garis panduan dan perintah-perintah untuk memastikan keselamatan rohani kita supaya kita boleh memandu arah kewujudan fana ini yang sering berbahaya dan pulang akhirnya kepada Bapa Syurgawi kita. Abad yang lalu, Samuel dengan berani mengisytiharkan kepada orang yang diajar banyak tentang korban haiwan bahwa mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Pada zaman keagamaan ini, Tuhan mengungkapkan kepada Nabi Joseph Smith bahwa dia memerlukan hati dan suatu pikiran yang rela dan yang bersedia dan yang patuh akan memakan yang baik dari tanah Sion pada zaman terakhir ini. Semua nabi, kuno dan masa kini, tahu bahwa kepatuhan adalah penting untuk penyelamatan kita. Nabi mengisytiharkan, aku akan pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Walaupun orang lain teragak-agak dalam iman dan kepatuhan mereka, Nephi tidak pernah gagal buat apa yang Tuhan meminta dia buat. Banyak generasi telah diberkati hasilnya. Cerita Abraham dan Ishak adalah cerita yang sangat mengilhamkan tentang kepatuhan. Pasti sangat susah bagi Abraham bila dia mematuhi perintah itu dari Tuhan, yaitu mengambil anaknya terkasih Ishak ke tanah Moria untuk memberikan dia sebagai korban. Bolehkah kita membayangkan kesedihan Abraham semasa dia pergi ke tempat tertentu itu? Pasti penderitaan membuat tubuh dan minda dia berasa sangat sakit semasa dia mengikat Ishak, meletakkan dia di atas altar, dan mengambil pisau untuk membunuh dia. Dengan iman tidak teragak-agak dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, dia mula buat apa yang Tuhan suruh dia buat. Pengumuman sangat baik, dan Abraham pasti sangat gembira apabila dia dengarnya. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham telah diuji, dan kerana kesetiaan dia dan kepatuhan dia, Tuhan memberi dia janji hebat ini. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat kerana engkau mendengarkan firman-Ku. Walaupun kita tidak diminta membuktikan kepatuhan kita dengan cara mendadak begitu, kepatuhan adalah diperlukan dari kita juga. Presiden Joseph F. Smith mengisytiharkan pada bulan 10, 1873, kepatuhan adalah hukum pertama dari syurga. Presiden Gordon B. Hinckley berkata, kepatuhan kepada ajaran Tuhan adalah sangat penting untuk kegembiraan orang suci zaman akhir, kedamaian mereka, kemajuan mereka, kemakmuran mereka, dan penyelamatan abadi dan kemuliaan rakyat ini. Kepatuhan adalah sifat biasa bagi nabi-nabi. Ia telah memberikan kekuatan dan pengetahuan kepada mereka sepanjang zaman. Kita mesti bersedar bahwa kita juga berhak mengguna sumber ini untuk kekuatan dan pengetahuan. Kita boleh mendapatnya dengan senang hari ini apabila kita mematuhi perintah-perintah Tuhan. Sepanjang kehidupan saya, saya telah jumpa ramai orang yang sangat beriman dan patuh. Saya telah diberkati dan diilhami oleh mereka. Saya mau kongsi bersama anda cerita tentang dua orang begitu. Dahulu, Walter Krauss adalah seorang anggota gereja setia yang bersama keluarganya tinggal di tempat yang dikenal sebagai Jerman Timur selepas Perang Dunia Kedua. Walaupun dia mengalami kesusahan kerana kekurangan kebebasan di kawasan itu pada masa itu, saudara Krauss mengasihi dan melayani Tuhan. Dia dengan kesetiaan dan dengan lengkap memenuhi setiap tugas diberikan kepada dia. Orang lain, Johann Dendorfer, yang berasal dari Hungary, masuk gereja ini di Jerman dan dibaptis di sana pada tahun 1911 bila dia berumur 17 tahun. Tidak lama selepas itu, dia pulang ke Hungary. Selepas Perang Dunia Kedua, dia menjadi hampir banduan di negara dia, di kota Debrecen. Kebebasan juga diambil daripada rakyat Hungary. Saudara Walter Krauss, yang tidak kenal saudara Dendorfer, menerima tugas menjadi pengajar keluarga dia dan melawat dia dengan tetap. Saudara Krauss memanggil rakan dia dan berkata kepada dia, kita telah menerima tugas melawat saudara Johann Dendorfer. Bolehkah kamu pergi bersama saya minggu ini untuk melawat dia? Dan kemudian dia berkata, Saudara Dendorfer tinggal di Hungary. Rakan terkejutnya tanya, bila kita akan berangkat? Besok, menjawab Saudara Kraus. Bila kita akan pulang? Tanya rakan dia. Saudara Kraus menjawab, selepas kira-kira satu minggu, kalau kita dapat pulang. Dua orang pengajar keluarga itu berangkat untuk melawat Saudara Dendorfer, mengembara pada kereta api dan bus dari Jerman Timur Laut ke Debrecen, Hungary. Perjalanan yang panjang. Saudara Dendorfer tidak ada pengajar keluarga sejak sebelum perang. Sekarang, bila dia jumpa hamba-hamba Tuhan dari Tuhan, dia rasa banyak syukuran kerana mereka datang. Pada mulanya, dia tidak mau berjabat dengan tangan dengan mereka. Sebaliknya, dia pergi ke bilik tidurnya dan mengambil dari kabinet kecil sebuah kotak yang mengandungi persepuluhan dia yang dia mengumpulkan selama bertahun-tahun. Dia memberikan persepuluhan itu kepada pengajar keluarga dia dan berkata, sekarang saya telah membayar persepuluhan kepada Tuhan. Sekarang saya rasa layak untuk berjabat tangan hamba-hamba Tuhan. Saudara Kraus beritahu saya nanti bahwa dia tidak dapat menjelaskan emosi baik yang dia rasa kerana saudara setia ini yang tidak ada hubungan dengan gereja selama banyak tahun masih dengan patuh dan dengan konsisten mengambil dari gaji kecil dia 10% untuk membayar persepuluhan. Dia mengumpulkannya tanpa tahu kalau dia akan ada peluang untuk membayar persepuluhan. Saudara Walter Kraus meninggal 9 tahun yang lalu bila dia berumur 94. Dia melayani dengan setia dan dengan patuh seluruh kehidupan dia dan mengilhami saya dan semua yang kenal dia. Apabila dia diminta memenuhi tugas, dia tidak pernah meragui, dia tidak pernah membuat aduan, dan dia tidak pernah memberi alasan. Saudara-saudariku, ujian terbesar dalam kehidupan ini adalah kepatuhan. Kita akan menguji mereka dengan ini, berfirman Tuhan, untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan mereka perintahkan. Juru selamat mengisytiharkan, kerana semua yang menghendaki untuk memperoleh berkat dari tanganku, hendaknya menuruti hukum yang ditetapkan bagi berkat itu, dan syarat-syarat darinya yang ditegakkan sejak sebelum pelandasan dunia. Tiada teladan kepatuhan yang lebih baik daripada teladan juru selamat kita. Paulus berkata tentangnya, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Juru selamat menunjukkan kasih Tuhan melalui hidup dengan sempurna, melalui menghormati misi kudusnya. Dia tidak pernah angkuh. Dia tidak pernah tertelan dalam kesombongan. Dia selalu setia. Dia selalu rendah hati. Dia selalu ikhlas. Dia selalu patuh. Walaupun dia dibawa oleh roh ke padang gurun untuk digodai oleh tuan penipuan itu, yaitu iblis, walaupun dia dilemahkan secara jasmani kerana berpuasa 40 hari dan 40 malam dan rasa lapar, bila iblis menawarkan kepada Yesus perkara yang paling menarik dan menggodai, dia masih memberi kepada kita teladan kepatuhan melalui menolak menyimpang dari apa yang dia tahu adalah benar. Bila dia mengalami azab di Getsemani, di mana dia bertahan dengan kesakitan sampai pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, dia adalah teladan anak patuh. Dia berkata, Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Seperti juru selamat suruh rasulnya, Dia juga suruh anda dan saya ikutlah aku. Adakah kita sanggup patuh? Pengetahuan yang kita mencari, jawapan yang kita mau, dan kekuatan yang kita inginkan hari ini untuk menghadapi cabaran dari dunia yang rumit dan berubah boleh didapati oleh kita apabila kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan sanggup. Sekali lagi, saya mengulang firman Tuhan bila dia berkata, dia yang menaati perintah-perintah Tuhan menerima kebenaran dan terang, sampai dia dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu. Saya berdoa bahwa kita boleh diberkati dengan banyak anugerah yang dijanjikan bagi orang yang patuh. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.